Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vă spun un bun venit, continuăm seria începută data trecută și aș vrea ca acum să continuăm cu o altă dimensiune a ceea ce am început. Țineți minte că am vorbit despre această iluzie a faptului că aparții de ceva, este asociat cu ceva, există o legătură între tine și, să zicem așa, o structură, un crez, o convingere și asta creează cumva iluzia aceasta a unei imunități, unui fel de că ai un cec în alb și apoi scrii tu mai departe tot ce vrei pe el. Însă așa cum Ioan Botezătorul a tratat pe unii din audiență destul de, zic așa, aspru și chiar pe alocuri dur, probabil că este ca un fel de duș rece, ca un moment de trezire pentru ca să își înțeleagă cu adevărat condiția și să-și concentreze eforturile pe ceea ce este cu adevărat esențial. Și de aceea aș vrea ca în această ocazie să continuăm această linie de gândire și mergem mai departe într-un alt episod biblic, tot din Noul Testament, în Luca, iar subiectul central al acestei prezentări va fi centrat pe un personaj foarte cunoscut din parabola Fiul Risipitor, mă refer la Fiul cel Mare. Luca 15 este acest pasaj și vreau să ne gândim puțin la Fiul cel Mare dintr-o cu totul altă perspectivă din ce am reușit să facem noi până în prezent. Și Luca 15, știm foarte bine, este o parabolă, cea mai frumoasă parabolă spusă de Hristos, este cunoscută de toată lumea și de copii și de cei în vârstă. Sunt multe lecții care se pot extrage din această parabolă, mai ales în privința fratelui mai mic, el care a plecat, s-a întors, tatăl l-a primit în sfârșit, dar fratele mai mare, cred eu că n-a fost suficient de bine explorat. Nu ne ocupăm în mod special doar de fratele cel mare, dar el prezintă, dacă vreți, substratul sau pretextul, mai bine spus, pentru ce aș vrea să analizăm în această ocazie. Fiul cel mare, conform spuselor sale, deci este mărturia sa înaintea tatălui, se consideră rob. Și fiind rob, atunci el se simte, într-o mare măsură, ca orice rob, constrâns, supravegheat, făcut să facă anumite lucruri care nu-i fac în mod necesar plăcere, dar este obligat să le facă, ca orice rob de altfel. Faptul că spune rob despre sine în relația sa cu tatăl, deja afirmă mai mult decât ne putem noi imagina. Și atunci putem să îl descriem sau să putem să-l analizăm pe Fiul cel Mare doar din această autocaracterizare. Uitați-vă de fapt la limbajul folosit de acest individ. Este un limbaj al deținutului, da? Al prizonierului, al celui care se află, dacă vreți, încarcerat. Uitați ce cuvinte folosește: rob, da? Slujesc, poruncă, nu? Ca orice rob te s-a spus de poruncile care ți le dă stăpânul, cuvântul nu, care întotdeauna, interdicția apare întotdeauna în cazul oricărui deținut sau oricărui prizonier sau oricărui rob, interdicția este la ordinea zilei, ani, nu? Ani, de atâția ani și foarte bine, orice deținut se gândește la cât mare de servit. Orice rob se gândește la câți ani mai are până la va fi eliberat și așa mai departe. Niciodată, nu? Pentru că totdeauna se va simți privat de anumite lucruri. Și nu mi-ai dat sau nu primesc și așa mai departe. Deci aceste cuvinte luate fiecare și dacă le analizăm cu atenție, ele de fapt descriu limbajul unui individ care este încarcerat într-o închisoare, dar de fapt este o închisoare a minții. Este încarcerat în propria sa mentalitate. Dar și una a relației, pentru că el nu-și percepe tatăl în mod corect. De fapt, ăsta e sensul primar al parabolei lui Iisus, că acești doi fii, da, cel risipitor și cel ascultător, au ambii aceeași problemă, își percep tatăl greșit. Ori Iisus aici vine ca să-l reabiliteze pe tatăl, adică pe Dumnezeu, și să-l arate în adevărata lumină, neobscurizat de concepții, mentalități, prejudecăți, ideologii și așa mai departe. Ăsta este, de fapt, esența demersului lui Iisus. Și aici e clar că el se simte. Deci eu spun legat ce simte el, nu ceea ce, nu de realitate. Aia nu era realitate decât așa cum o percepea el. Tatăl nu era așa, dar însă așa îl percepea el. Deci el se simte încarcerat, dacă vreți, în acești, cu ghilimele de rigoare, sigur că da, într-o situație fără ieșire. Deci el nu poate să iasă de acolo. Este într-un fel de cum e colonia de muncă. Pe timpul comunismului mulți au fost duși la colonia de muncă forțat. După aceea te-ai dus că așa trebuia să te duci pentru că erai, să zic, solicitat, nu puteai să refuzi partidul. Puțini s-au dus voluntar pentru că, mă rog, erau foarte încrezători eventual în idealul comunismului sau, în sfârșit, nu contează. Dar e ca o colonie de muncă. Și acolo, la colonia de muncă, nu-ți faci tu programul, nu muncești cât vrei tu, nu mănânci ce vrei tu, nu ai relațiile pe care le vrei tu, timpul ți este foarte repede și ușor fragmentat și așa mai departe. Deci asta este simțământul fratelui mai mare. El se află într-o colonie de muncă. Și acum, în această colonie de muncă, tatăl lui, da, tatăl lui este gardianul cel de toate zilele. Ochiul autovăzător al tatălui. Pentru că el se va raporta la tatăl său întotdeauna. Și când vorbește despre întoarcerea fiului cel mic, fratelui său, el va spune tatălui său, acest fiu al tău. No? Și el se raportează la tatăl său. Dar pentru el, tatăl în mare măsură este ca un gardian. Iar el, fiul, se simte acolo condiționat de diverse situații și instituționalizat. Adică el se află cumva, dacă vezi, într-un fel de instituție și el a dobândit reflexele unui copil instituționalizat. Știți că copiii care au crescut la case de copii, la orfelinate sau în alte asemenea instituții, au anumite reacții din cauza cadrului, contextului în care au trăit. Și de aceea îi numești copii instituționalizați. Îi vezi modul în care se raportează la alții, o teamă permanentă vis-a-vis de celălalt, o anumit ritual, o anumită chestie care țin de structura în care au crescut. De aceea și fiul cel mare, dacă vrem, experimentează într-un anumit sens acest sentiment al copilului instituționalizat. Repet, pentru că asta este percepția lui, nu pentru că tatăl a crescut așa ceva, sau aceasta de fapt era ordinea din casa respectivă. Acum, dacă faci o comparație între cei doi, deși sunt planuri diferite, nu? Mă refer la fiul cel mic și la fiul cel mare, cel rebel și cel ascultător. Deși sunt plasați în planuri diferite, ambii de fapt experimentează într-un anumit sens acest regim de detenție. Dar unul este real, la fiul cel mic e chiar real, regimul de detenție, pentru că el ajunge într-o circunstanță unde este supravegheat și el mărturisește că nu poate să mănânce cât vrea sau ce vrea din cauza că nimeni nu îi le dă. Observați același limbaj. Fiul cel mic are același limbaj ca esență cu fratele cel mare, fața mai mare, da? Nici nimeni nu îi dă să mănânce roșcove, ălaltul spune că nimeni nu îi dă un ied ca să se bucure cu prietenii. Este același limbaj, aceeași situație, numai că acolo unul slujește la porci, altul slujește la iezi. Și îți creează iluzia slujirii autentice pentru că lucrezi la iezi, adică la ceva care este curat, coșer, în casa tatălui, nu la porci undeva străin, alienat, într-o altă direcție. Dar ei, de fapt, sunt la fel de alienați, în locuri diferite, la fel de pierduți, la fel de morți, cum tatăl descrie de fapt această situație. Bun, atunci îți pui întrebarea, dacă este așa, nu? Și unul chiar experimentează la propriu supravegherea și detenția și așa mai departe, fiul cel mic, fiul cel mare, pe fiul cel mare, ce îl ține mai departe acasă? Nu? Că aici este partea interesantă. Ce te ține mai departe acasă? Dacă simți că nu ești împlinit, dacă nu poți să iei un ied să te bucuri cu prietenii tăi, și putem spune, uite, ăsta nici măcar nu avea pretenții mari de tot, pentru că nu cerea viței sau alte chestiuni de genul ăsta, pământuri, acareturi și așa mai departe, el voia, de fapt, un ied, nici mai mult, nici mai puțin, să se bucure împreună cu prietenii lui. Bun, dacă ajungi la concluzia aceasta că nu te simți împlinit în viața ta, ce faci mai departe? Ce urmează? Deci nu te simți împlinit în slujba ta. Ce faci? Te reconversi profesională, schimbi slujba, încerci să depui mai mult efort ca să reușești cumva să biruiești contextul sau situațiile. Nu te simți împlinit în căsătoria ta, nu te simți împlinit în biserica ta, nu te simți împlinit în țara ta și așa mai departe. Ce faci atunci? Continui mai departe acest rol autoimpus al fratelui mai mare sau apelezi la soluții radicale gen fratele mai mic și evadezi? Pentru că până la urmă parabola este destul de restrictivă în posibilități. Așa apare. Adică ori te duci la, cum zic unii, la dracu, ori te duci la Domnul. Și pare că, sigur că da, până la urmă așa e și viața. Adică n-ai cum să le împarți. Însă Iisus este mult mai subtil decât ne place nouă să credem și chiar dacă în mod explicit nu îți trasează direcțiile 1, direcția 1, direcția 2, direcția 3, parabola îți oferă sensuri profunde. Și de aceea este important să înțelegem, de fapt, motivul pentru care fratele mai mare a rămas acasă. Este extrem de important. Și de ce? Pentru că, în mare măsură, același motiv ne reține pe noi să rămânem aici obedienți, ascultători, loiali și într-o anumită relație, cel puțin formală, cu Dumnezeu, cu biserica, cu teologia, cu religia și așa mai departe. Dar spui întrebarea mai târziu, oare motivația este bună? Mă va ține până la sfârșit? Iar la sfârșit, acel sfârșit, oricare ar fi și cum ar fi, cum voi ieși de acolo? Deci trebuie să analizăm destul de bine intenția fratelui mai mare care nu pleacă de acasă, dar este la fel de pierdut ca cel mic, deși este acasă. Hai să vedem mai departe atunci. Ce reține pe fratele mai mare să rămână mai departe? Aș vrea să reintroduc în ecuație pe un reformator social, un jurist, un filozof englez din secolul XVIII, Jeremy Bentham, părintele utilitarismului modern, un curent filozofic care spune că, de fapt, valoarea morală maximă este în utilitate. Nu intru în amănunte, nu vreau să mă încarc cu fel de fel de idei, dar el ajunge la o concluzie interesantă, asta se întâmpla în secolul XVIII. Spune așa, că natura umană este guvernată de două forțe majore. El nu era un om religios. Deci nu spunea că Dumnezeu l-a creat pe om și că în sfârșit. Nu. El vedea lucrurile din punct de vedere natural. Dar foarte interesant. Deci analiza lui este foarte interesantă până în ziua de astăzi. Spune așa. Cele două forțe care guvernează natura umană sunt durerea și plăcerea. Și omul în mare măsură ia decizii pe baza acestor două forțe. Deci acestor doi stimuli. Va evita durerea și va căuta plăcerea. Acum, el când spunea plăcere, nu se referea la lucrurile care țin de plăcerile acestea deplasate. Nu, în sensul pozitiv al plăcerii. Adică tot ce îți oferă satisfacție și ești centrat să găsești în viață lucrurile care îți aduc satisfacție și să eviți lucrurile care pot să-ți aducă durerea. Deci, astea două elemente. Deci, dacă reținem atât despre Bentham, este suficient. Deci, două forțe care guvernează natura umană. Durerea și plăcerea. Și nu este greșit în această analiză, deși destul de, simplă pentru vremea aceea și pentru, mai ales pentru timpurile noastre, dar în mare măsură omul este foarte mult influențat în deciziile pe care le ia și în scopurile din viața lui, în funcție de aceste două elemente. Bun. Și acum, întorcându-ne la fratele mai mare, am putea spune următorul lucru, că ceea ce îl reține să plece de acasă într-o anumită măsură, nu vreau să impun teoria lui Bentham asupra fratelui mai mare, dar într-o mare măsură, el suportă mai departe durerea, pentru că e o durere să stai în acel cadru. El se simte privat, el se simte nefericit, el nu este, e frustrat. Se vede după replica ce i-o dă tatălui său la sfârșit că este un om foarte frustrat. Deci nu e un om fericit. Dar el mai departe continuă să simtă durerea, să o experimenteze, pentru ca mai târziu să ajungă în sfârșit la plăcere, satisfacție. Pentru el, satisfacție, aceasta este redusă în expresia un ied să mă veselesc cu prietenii mei. Da? E, dacă pentru acest obiectiv trebuie să îndur muncă și multe alte restricții, o voi face. Și atunci mă restrâng, mă limitez, mă umilesc, muncesc, fac tot ce se poate omenește, dar știu că într-o zi, și vine ziua aceea, și trăiesc în perspectiva acelei zile, când voi lua iedul și mă voi bucura în sfârșit cu prietenii mei. Nu sună puțin familiar cu concepția multor creștini care spun așa, domne, ne chinuim în această viață. Ne chinuim. Trebuie să ne umilim, trebuie să ne chinuim, trebuie să lăsăm multe lucruri, să renunțăm la lucrurile lumești, să ne chinuim la lucruri spirituale. Este contra firii noastre, înțelegem. Dar ne chinuim pentru o vreme. Dar va veni vremea aceea, glorioasă, când vom fi în împărăția Dumnezeu. Și atunci toate lucrurile se vor schimba radical. Și voi fi cu adevărat fericit, satisfăcut din toate punctele de vedere. Nu întâmplător găsești mulți creștini care, fără să-și dea seama, mai degrabă urmează filozofia lui Bentham decât pe a lui Hristos. Da? Adică ei înșiși confirmă că, de fapt, în viața lor sunt guvernați de principiul acesta, două principii, durerea și satisfacția, și până la urmă una va birui pe cealaltă la sfârșitul timpului. Dar până atunci trăim cu durerea pentru că n-avem încotro.
Dar mai e ceva legat interesant de acest reformator social din Anglia, Jeremy Bentham, pentru că tot din această filozofie a utilitarismului s-a născut și o anumită manieră în care ar putea să reduce deținuții, să educe copiii, să eficientizeze spațiul de muncă și așa mai departe. El este creatorul unui sistem și apoi mai departe a unei structuri arhitecturale numită panopticon. Nu știu dacă ați auzit panopticon, la origine este cuvânt din limba greacă, pan înseamnă peste toți și opticon este vezi. Nu. Ce era panopticonul? Ca structură, ca arhitectură, arăta ca o clădire circulară, închipuiți-vă o roată, are butucul în mijloc și apoi urmează spițele, da? Închipuiți-vă că în mijloc, unde este butucul, se află un turn de veghere, unde trebuie să stea un paznic și să poată să-i urmărească pe deținuți. Iar deținuții sunt plasați în toate acele puncte unde ajung spițele, da? Deci acolo închipuiți-vă că erau celulele, dar nu orice fel de celulă ca în structura tradițională a închisorilor de-a lungul timpului. Cum vă închipuiați o închisoare în secolul XVIII? O celulă foarte întunecată, n-avea acces la lumină, izolat total și așa mai departe. În concepția, pentru că asta a făcut-o ca reformator, el a vrut să reformeze sistemul penitenciar britanic. Și asta așa, să fie și eficient și mai e ceva, mai câștigând ceva. Și veți vedea imediat ce să câștige. Dar hai să ne oprim puțin la asta. Deci, în centrul acestei clădiri este turnul, să spunem, de veghere. Periferic, adică exact așa dispus în jurul acestui turn, erau aceste celule cu etaje, da? Deținutul nu putea să vadă ce e în stânga, ce e în dreapta, da? Pereți opaci, vedea doar în față și în față vedea turnul de veghere, cum se spune, și eventual anumite celule din partea cealaltă. În spate avea o fereastră pe unde intra lumina. Deci avea acces cu fereastra în exterior și în interior. Dar partea interesantă, și aici vine, să spunem așa, geniul lui Bentham, este următoarea. El nu vrea ca deținutul să fie sigur 100% că cineva în turn îl păzește. Și atunci, printr-un joc al luminii și al obscurizării și așa mai departe, modul în care intra lumina prin ferestre, modul în care pleca o lumină de acolo, din turn, făcea imposibilă identificarea unui personaj acolo în turn. Nu numai că avea geluzele și așa mai departe, dar și modul în care era construit acel turn era făcut în așa fel încât deținuții să nu fie siguri niciodată dacă cineva este sau nu este acolo. Dar ei știau că acolo în turn cineva îi păzește. Dar nu puteau să se identifice gardianul. Niciodată. Și atunci, care era ideea lui Bentham? Una la mână. N-ai nevoie de 10 gardieni sau de 20 de gardieni. Unul singur e suficient. Numai atâta. Nici nu trebuie să stai acolo 24 din 24, pentru că oricum deținutul nu știe când e prezent sau când este absent gardianul. Ideea care este? Trebuie ca deținutul să-și internalizeze sentimentul de supraveghere. El se știe privit, dar el dacă privește nu vede cine este acolo. Și atunci, printr-un mecanism psihologic incredibil de interesant, el fiind într-o stare permanentă de incertitudine vis-a-vis de prezența gardianului, care se traduce sau se transformă mai târziu într-o stare de certitudine totală că oricum sigur cineva se uită la el. Așa că individul, repet, având o fereastră cumva, adică se vedea clar ce face în celulă, el nu putea să se ascundă de vederea gardianului. Nu putea să facă ce dorea el. El nu putea comunica cu ceilalți deținuți. Nu stăteau la grămadă, fiecare cu celula lui. Și atunci, fiind într-un asemenea context restrictiv, el avea sentimentul că este văzut și el vede la rândul lui, dar nu știe sigur dacă acolo cineva este tot timpul permanent. Atunci, ce se întâmplă? Și aici a venit Bentham cu această idee care, în viziunea lui, trebuie să fie implementată nu numai în sistemul penitenciar, chiar și în școli. Sub o altă formă, bineînțeles, sub altă structură, sub altă, dar în școală la fel. Iar ideea a venit nu lui neapărat fratelui lui care era în Rusia și care avea acolo un, să spunem, un business și mulți lucrători necalificați și nu prea știau să-și facă bine meseria, el lui era unul singur și avea puține ajutoare și s-a gândit ca să-și pună biroul în mijloc, iar restul cu bancurile de lucru să stea în jurul lui și el de acolo să poată să-i vadă pe toți cât se poate de bine. Și astfel îi dă lui Bentham ideea că, uite, asta ar fi o structură foarte interesantă, care ar putea fi aplicată și în închisori, și în spitale, mai ales în cele de nebuni, și în școli, și așa mai departe. Acum, care este ideea? Știi că ești supravegheat, asta știi, fără să vezi supraveghetorul. Nu-l vezi, dar știi că este acolo. El poate să nu fie acolo câteva zile la rând, dar tu nu știi asta. Tu știi doar că cineva acolo te supraveghează. Și atunci, ce mai târziu va prelua această idee și va merge pe altă direcție, un filozof francez, Michel Foucault, spune că asta se numește, de fapt, vizibilitatea ca o capcană. Adică ești vizibil, dar asta este, de fapt, o capcană. Pentru că de atunci ce se întâmplă? Gardianul de acolo din turn, știți unde se transferă? În creierul tău. Și gardianul din turn poate că nici nu mai există. Poate că a murit de mult. Poate a ieșit la pensie. Dar în creierul tău, gardianul este prezent 24/24. Ce face asta? Conduce la o alterare a comportamentului. Și tu acum ești obligat să te cenzurezi. În așa fel încât să nu faci ceva care ar putea să atragă pedeapsa gardianului. Și această alterare a comportamentului, din punctul de vedere al lui Bentham, era pozitivă, pentru că acum delicventul sau deținutul obligatoriu se reeduca doar prin simplu sentiment că cineva acolo îl supraveghează. Așa că strategia era aceasta, foarte simplă. Deținutul trebuia să-și internalizeze acțiunea de supraveghiare, în așa fel încât el să devină propriul lui gardian. Eu mă păzesc pe mine însumi, da? Eu mă cenzurez, eu am grijă ca să nu spun aia, asta, să nu mă strâm, să nu fac aia, să-mi fac patul, să mă spăl pe dinți, să mă duc la lucru, să mă întorc la ora, așa mai departe, pentru că știu că dacă nu fac așa, mă vede și urmează obligatoriu pedeapsa. Așa că devii un obiect al supravegherii. Și asta a atras atenția filozofului francez, devii obiect al supravegherii. Nu vreau să mă refer acum strict doar la acest element. Gândiți-vă doar acum în contextul nostru. Deci probabil că Bentham a fost un profet, pentru că noi astăzi trăim într-o societate a supravegherii. N-ai nevoie de structură circulară, n-ai nevoie de ziduri, pentru că prin sistemul de monitorizare, atât cel de pe străzi și în instituții, nu? Oricând ești văzut oriunde pe stradă, ca să nu mai spun că prin intermediul internetului, noi întotdeauna lăsăm o amprentă digitală care va fi urmărită de alții. Fie de guvern, fie de corporații care au nevoie să-și vândă produsele, fie de hacker, fie de oricine vreți dumneavoastră. Așa că noi suntem văzuți, măcar în timpul lui Bentham, ca o paranteză, acel proiect n-a fost niciodată finalizat. Asta a rămas doar la stadiul de proiect. Deși a primit fonduri din partea primului ministru din vremea aceea, deși s-a dezbătut în Parlament și așa mai departe, până la urmă nu s-a aprobat, nu s-a mai mers, nu s-a construit decât mult mai târziu în Cuba. Mult mai târziu în Cuba și după aceea și acolo s-a ales praful de tot. Dar conceptul a rămas până în ziua de astăzi. Iar în ziua de astăzi este dus la o asemenea amergură cum nici nu-și imagina Bentham în vremea lui. Deci noi suntem monitorizați în așa fel încât nu ne putem imagina. Nu toți la fel de mult, unii mai mult ca alții, sigur că da. Dar e clar că dacă cineva vrea să te filmeze la tine în casă, fără să-ți monteze aparatură de filmat, doar prin intermediul computerului tău, care, dacă are o cameră video sau telefonului tău, poate să o facă. Poate să o facă. Nu mai există privat, ideea de privat. Este o noțiune, a devenit o noțiune abstractă, ideea de a fi privat astăzi în secolul 21. De aceea sunt unii care luptă foarte pentru acest drept să fii privat, să-ți păstrezi acest drept privat. Dar trăim din ce în ce mai mult în această lume. Bun, asta deja e altă discuție, nu vreau să intrăm. Pe noi trebuie să mai întâi alt aspect, anume modul în care această idee a fost de fapt implementată cu succes, a zice eu, nu de sistemul penitenciar din nicio țară, nici de cel de pedagogic sau de cel, să zic așa, industriaș, ci de biserică. Biserica creștină. Încă din secolul 3 sau 4. Și am să vă spun de ce. Dincolo de ideea generală, în creștinism mai ales, în celelalte religii, ideea unui zeu omniprezent, omnipotent, a tot știutor, nu prea exista. Da? Dar în creștinism aceasta a fost o idee foarte pregnantă. Și începând cu secolul 3 sau 4, când influența filozofiei grecești a fost foarte pronunțată, au început să apară fel de fel de idei. Și ca să scurtez povestea, ideea de icoană. Icoana. Și am spus așa, icoana ca instrument de supraveghere. Și mi-a spune, păi, treaba are icoana cu supravegherea, că doar nu eu sunt în secolul 21, să credem că în spatele unei icoane este ascunsă o cameră video. Nu la asta mă refer. E o anumită concepție. De ce credeți că icoanele au generat atâta fascinație de-a lungul timpului? De ce credeți? Și au fost războaie iconoclaste, mai ales în secolul 7, secolul 8. Războaie la propriu. Iconodulii se luptau cu iconoclaștii și în sfârșit ținuade bisericiști, cine are dreptate, ce rol are icoana. Dar e un lucru interesant. Icoana ca instrument de supraveghere. Ce credeți că înțelege un credincios ortodox când intră într-o biserică ortodoxă? Și întotdeauna ni se aduce acest argument. Dom'le, când intră unul în biserica ortodoxă sau în catolică, l-ai văzut să facă pe acolo gălăgie, să râdă, să dea din palme, să zgomot și așa mai departe? Nu. De ce? Unii spun din cauza unei educații. Mă îndoiesc ce educație. Unii nu toți au educație religioasă. Doar ideea de sacru. A, intrăm într-un spațiu sacru și trebuie să ne fim reverenți. Dar e mai mult de atât. Știți de ce? Când omul se duce la icoană și se închină, cui se închină lui? Ce credeți noastră? Se închină icoanei? Nu. Nimeni nu crede că ortodoxia sau catolicismul a promovat vreodată această idee care este pur păgână, nici măcar păgână, pentru că nici păgâni nu credeau chestia asta. Că nu te poți închina unui bucăți de lemn. Prin lemnul acela, de fapt, tu te închini zeului. Lemnul e o reprezentare. Bine, e greșită concepția, dar nimeni nu se închinea lemnului în sine. Deci în teologia icoanei, dacă vreți, este foarte interesantă și foarte complexă. Nimeni nu se închină icoanei, se închină Dumnezeului sau Sfântului pe care acea icoană încearcă să o reprezinte. Și atunci apare lucrul ăsta interesant. Când privești icoana, nu? Când privești icoana, icoana te privește la rândul ei. Nu știu, am fost ortodox și știu ce vorbesc. Întotdeauna am avut simțământul că icoana sau ceea ce stă în spatele icoanei mă privește. Și când eram în dreptul unei icoane sau în camera unde era o icoană, îmi ajustam comportamentul pentru că aveam impresia că în spațiul acela cineva acolo sus mă privește. Mai mult decât dacă nu era icoana. În momentul când credinciosul intră în biserică, toți ochii sunt ațintiți asupra lui. Ochii din spatele icoanelor. Sfinții, Dumnezeu, îngerii, arhanghelii și așa mai departe. Și atunci, obligatoriu, el își ajustează comportamentul pentru că se simte privit. Și când ești privit de ceilalți, e clar că nu mai poți să te comporți la fel. Și automat îți modifici comportamentul, cel puțin pentru spațiul acela. Și atunci ne mirăm și întrebăm, domnule, uite și tu la oamenii ăștia, să închină, uite ce vlavios sunt, ce cruci mari fac, nu scot un sunet, sunt în rugăciune, aproape plâng. Și au ieșit pe poarta bisericii și parcă n-au fost la biserică. Nu vi s-a întâmplat să vedeți acest contrast, acest paradox? Ba da, dar e foarte simplu. Pentru că acum el nu mai este în acest spațiu sacru și nimeni nu mai îl privește. Și acum el poate să fie el însuși. Nu ai nevoie să-și modifice comportamentul acum, pentru că nu mai privește nicio icoană. A, Dumnezeu sigur că da, dar așa e foarte abstract. Dar acolo, când vezi icoanele, privirea este foarte concretă. De-aia spun că icoana ca instrument al supravegherii, da? Privești icoana, dar icoana te privește. Nu neapărat icoana, ci ce este dincolo de această icoană, acea realitate care noi nu cunoaștem, dar credem că există, repet, Dumnezeu, Sfinții, Îngeri și așa mai departe, și atunci e clar că nu poți să fii la fel. Și acum, facem și o aplicație, dacă vreți. Bine, bine, spunem noi, da, ce legătură asta cu noi, pentru că noi nu suntem ortodoxi și icoanele pentru noi nu reprezintă nimic. Dar există și la noi o concepție. E adevărat că noi nu putem să reproducem în biserică acel sentiment de solemnitate, atmosfera de solemnitate din bisericile tradiționale, tocmai din cauza că nu avem icoane și nu avem o arhitectură care să te ajute. E adevărat. Dar, cu toate acestea, în cele mai, să zic așa, extreme situații, când să zicem că suntem și puțin gălăgioși și că nu suntem atenți și că stăm pe telefon și mai departe, tot ne-am modificat puțin comportamentul, fiind aici la biserică, decât dacă am fi în sabat acasă. Și de ce? Pentru același motiv. Pentru că știm că suntem priviți. Mai mult decât în alte zile sau în alte spații. suntem priviți. Mă refer la ideea că suntem scrutinizați cumva și că Dumnezeu se uită atent la ce facem noi, în special în ziua sabatului și la biserică. De aceea, limbajul nostru la biserică este, în 90% din cazuri, exemplar. N-ai să auzi din biserică în jurătură. N-ai să auzi. Decât dacă omul chiar nu mai are niciun fel de restricție, adică e clar, fără frâu. N-ai să vezi. În schimb, am văzut indivizi care la biserică vorbeau frumos, evlavios și mieros și în curs săptămânii înjurau ca, cum se spune, ca un birjar. Și cum îi explicați treaba aceasta? Foarte simplu. Nu mai există acest sentiment al scrutinității în afara sabatului. Și la fel, cum te îmbraci, cum vorbești cu frații, cum îi abordezi, cum aia. Deci toate astea comportă niște modificări de comportament, pentru că știi că ești privit. Tu privești la Dumnezeu la biserică prin cântece, prin rugăciune, prin ascultarea unei predici. Înseamnă că noi privim la Dumnezeu sau spre Dumnezeu, dar în același timp e interesant, crezi că Dumnezeu te privește când citești Scriptura, când te rogi, când asculți o predică. Deci este un flux, să zic așa, informațional sau personal foarte interesant, în ambele sensuri. Și atunci am putea spune că sabatul și biserica funcționează într-un anumit sens pentru unii, nu pot spune că toată lumea la fel, ca un fel de panopticon spiritual. Și atunci vrem să avem grijă ce vorbim, cum ne purtăm, cum ne manifestăm unii cu alții, pentru că cu siguranță acolo sus cineva ne privește. De aceea, ca să realizez o analiză comportamentală a fraților în biserică, în ziua sabatului, întotdeauna este o asemenea analiză va fi viciată. Și de ce va fi viciată o asemenea analiză? Pentru că comportamentul este modificat în ziua sabatului. Nu e comportamentul natural, real al individului. Dacă vrei să analizezi membrii cu adevărat, trebuie să analizezi într-un spațiu, să spunem așa, neutru. Acasă la ei, la serviciu, la școală, pe stradă, acolo îi vezi pe frații și pe surori, pe noi toți. Ăla e spațiu. Acolo, dacă vrem să se facă analiza, acolo se fac analiza, acolo se iau eșantioanele. La biserică degeaba faci, pentru că, repet, este deja viciat rezultatul. E ca și cum individul care suferă de o durere acasă și îl doare măseaua de nebunește, când ajunge brusc la dentist din cauza unui mecanism psihologic interesant al creierului, nu mai doare măseaua. Credeți că brusc a avut loc o minune, haleluia, Jesus, ceva de genul ăsta? Nimic. Creierul lui a întrerupt acel traseu, nu mai doare pe moment și când pleacă și ajunge acasă, l-a apucat din nou. E clar. Deci dacă l-ai analizat pe individ acolo la stomatolog, după sentimentele lui, ai spune că nu are niciun fel de problemă. De aceea trebuie analizat într-un alt spațiu. Și de aceea este o vorbă bună asta când spui că trebuie să fii nu doar adventist de ziua șaptea, nu? Ci de toate zilele, mai ales de primele șase. Atunci, am putea spune că biserica fără să vrea, ca să nu o acuzăm de ceva care sună puțin sinistru, fără să vrea biserica, de-a lungul timpului, nu mă refer acum la noi, de-a lungul timpului, biserica a promovat un fel de panopticism spiritual, în sensul că a creat acest sentiment, această stare că ești tot timpul supravegheat. Da? Adică orice îi face, orice îi spune, orice aș gândi, cineva acolo sus ia notițe. Nu? Și atunci, care este ideea? Prin ritualurile pe care le-a dezvoltat de-a lungul timpului biserica de 2000 de ani de experiență, fel de fel de ritualuri, teologia, care e din ce mai complicată și mai ramificată, aparatul administrativ, toate aceste lucruri, de fapt, sunt nu doar de niște mecanisme, pot fi interpretate ca mecanisme de control în care individul să poată să se cenzureze în așa fel încât să nu facă greșeli care l-ar putea costa eventual viața veșnică. De ce credeți că Inchiziția i-a ardea pe rug? Sau i-a torturat pe oamenii aceia? Veți spune, domnule, ăștia erau, cum să spun eu, diavoli împielițați. Adică, nu, stați puțin, că nu e chiar așa. Noi nu știm ce poate să facă un om în condiții extreme. Hai să nu ne culcăm așa pe ureche, spunem, eu n-aș fi făcut treaba asta niciodată. Dacă am fi puși în situații similare, probabil că mulți dintre noi am făcut la fel ce au făcut unii de aceștia. În sfârșit. Dar care este ideea? Ce credeți că avea biserica ca motivație atunci când îi chinuia pe oamenii ăștia? O teologie foarte simplă, dar ziceau eficientă. Îi distrugem trupul. Trupul este sursa tuturor nenorocirilor, a ereziilor, problemelor, poftelor. Asta este filozofie greacă așa, în puitatea ei. Dar îi mântuim sufletul. Da, aici, asta este. Asta e tratamentul radical. Moare pe rug, e adevărat, moare în chinuri. Nu-i păcat să ducă în iad cu trupul ăsta așa? Mai bine iarde în trupul și să ducă în rai. Asta a fost concepția. Deci, până la urmă, biserica creează mecanisme de control a individului pentru că are la bază o dorință ca să-l mântuiască. Vrei sau nu vrei să fii mântuit, e ca și cum vrei, nu vrei, bea Grigore Aghiazmă, ceva în genul ăsta. Adică vrei sau nu vrei să fii mântuit, noi oricum te mântuim, chiar dacă tu nu vrei. Noi oricum te mântuim. Asta e altă discuție. Dar, până la urmă, asta era motivația. Trăiești prin durere, dar la sfârșit va fi plăcerea veșnică. Așa că problema e în felul următor. În mare măsură trebuie să recunoaștem acest lucru. Ne simțim priviți. În primul rând de ceilalți. Eu am curat să fac un pariu. E greu să-l pot demonstra pariul, dar pariul a sunat cam așa. Dau și înscris că mulți, la modul general, mulți, așa spune și Ellen White, nu? Mulți din așa pretinși creștini sau așa mai departe. Bun, așa zic și eu. Mulți din așa pretinși creștini, în alte condiții, dacă n-ar mai fi cenzurați sau nu s-ar autocenzura, dacă nu s-ar simți priviți de ceilalți, ar face chestii pe care acum le declară publică sunt reprobabile. Vă spun așa, mulți s-ar apuca de băut, repet, asta vă garantez, deci mulți s-ar apuca de băut, nu beau din cauza că se simt priviți, supravegheați. Află biserica, află frații, până la Dumnezeu, cum se spune, te mănâncă sfinții, te mănâncă biserica. Deci nu vor, s-ar apuca de băut, alții s-ar apuca să mănânce porc, fără probleme, până la o vreme. Alții s-ar apuca să se ducă la un vulgar, dar ăsta e cuvântul, s-ar duce la femei, sună urât, dar în sfârșit. Deci în relații de-astea ilicite, ca să spun așa, puțin mai elegant. Alții s-ar apuca să facă fel de matrapați, lăcuri, mișmașuri, furtăciuni și așa mai departe. Și multe, multe asemenea ciudate lucruri. Și de ce nu fac? Sunt priviți, supravegheați. Și acum, pentru unii care sunt puțin mai evlavioși, acest sentiment al supravegherii trece de la cei din jur. Biserica, frații, familia, soția, colegul. Te simți privit, nu? Noi nu poți să te porți oricum. Și ajunge mai departe, sus, la gardianul ceresc. E, cei care sunt mai evlavioși au această motivație. Mă vede Dumnezeu. Aș face-o, dar mă vede Dumnezeu. Dacă ei ar fi sigur că Dumnezeu nu se uită, e în concediu, a plecat, nu se mai uită. Ar face chestiile acelea, fără discuție. Dar ei încă au sentimentul că acolo sus, pe turnul ceresc, e Dumnezeu care se uită, sau poate nu se uită, dar tu n-ai nu să știi că nu l-ai văzut niciodată pe Dumnezeu. De aceea e sigur că se uită și cumva anumite concepții ale noastre, de exemplu, îngerul raportor, judecata de cercetare, a sporit și mai mult acest sentiment al nesiguranței, dar pe de altă parte al certitudinii că ești supravegheat 24 din 24, 7 din 7. Și nu se spune, fraților, aveți grijă cum vă comportați. Suntem în mare zi a judecății. Observați motivația foarte greșită. Eu nu mă refer acum la judecata de cercetare, este altă discuție. Mă refer la modul în care ei reacționează. Că dacă n-am fi judecată de cercetare, ce bine ar fi. Dar pentru că suntem, ca și Israelul pe vechime, să ne smerim, să ne punem saci. Și să aveți grijă cum îmbrăcați. Știți că sunt oameni așa care spun, fraților, pentru că suntem judecată de cercetare și oricând poate să treacă la numele nostru, aveți grijă. Ce mâncați? Cum vă îmbrăcați, ce mașini conduceți, ce anghinele sau ce tocuri purtați și ăștia au tot tipul o listă asta lungă cu tot ce trebuie, ce nu trebuie să faci în ziua judecății finale. De ce? Nu pentru că îi cred în asemenea, să spun așa, să le numim principii, care sunt bune. Nu, pentru că ei se simt supravegheați și nu vor să fie prinși pe picior greșit și decât să riște, mai bine se conformează. Ce înseamnă treaba asta? Gardianul cel din ceruri a coborât în mintea lor. Se autocenzurează și au impresia că ei acum sunt mai buni, mai sfinți decât alții. De aceea, cei care sunt foarte fanatici, fundamentaliști ăștia, care tună și fulgeră împotriva spiritului lumesc din biserică, uite cum se îmbracă fratele ăsta, uite cum cântă celălalt la instrument, uite ce vopsit este fratele cu tare, uite cum este sora smulsă cu părul așa, uite ce tocuri și mai departe, toți oamenii ăștia, dacă ar putea primi convingerea că nu sunt supravegheați de gardianul de sus, ar face exact acele lucruri pe care ei le condamnă la alții. Dar deocamdată se autocenzurează. Mă apropii de încheiere. Degeaba spune Iisus în parabola fiilor risipitori că Dumnezeu este un tată. Degeaba spune. Pentru că noi tot îl percepem ca un gardian. Și atunci, pentru că știm că ceva acolo sus în cerul se petrece fără ca noi să putem vedea, ne modificăm comportamentul ca să fim siguri că nu vom fi pedepsiți. la final sau eventual să fim siguri că vom fi răsplătiți tot la final. Observați cum pendulăm între cele două forțe, stimuli de care vorbea Bentham, durerea și plăcerea. Și atunci ce facem? Jucăm rolul fratelui sau fiului cel mare. Ascultători, loiali, muncitori și toate aceste calități pe care nu le poate disputa nimeni. Dar știți care este vestea proastă? Și parabola tocmai asta ne spune. Că vine ziua în care se alege praful de toată reprezentația noastră. Și fratele cel mare, fiul cel mare, a rezistat ani buni jucând acest rol. Dar momentul când a auzit că s-a întors fratele lui acasă și că tatăl i-a făcut o primire ca în povești, în clipa aceea, totul s-a prăbușit. Observați cum dă pe față tot ce este el în mod. Ăsta era omul adevărat. Ăsta este, în replica tatălui. Ăsta este adevăratul fiu cel mare. Nu ăla de la câmp, nu ăla care stă acasă, nu ăla care ascultă toate poruncile, nu ăla care slujește, nu ăla care are pretenții puține în viață și se limitează, nu ăla. Ăsta de aici, unde spune acest fiu al tău, este obraznic cu tatăl său, pentru că nu folosește formula consacrată în vremea aceea, o tată, și după aceea spui ce ai de spus, el nu, o elimină intenționat pentru că este obraznic. Ăsta este adevăratul fiu cel mare. De ce spun? Parabola ne avertizează. Va veni o vreme când toată această reprezentație noastră, tot acest rol, tot această ce ne place nouă să pozăm în altceva ce suntem, se va evapora deodată. Și interesant este ce declanșează această criză, din care nu știu sigur dacă fiul cel mare a ieșit. Iisus nu ne dă un final al parabolei. Dacă reprezintă poporul Israel sau o anumită parte a poporului Israel sau conducătorii poporului Israel, atunci e clar că nu au intrat în sala de ospăți. Și prima aplicație a lui Iisus era pentru acea audiență. Dar, prin extensie, până în ziua de astăzi se aplică. Nu știm. Însă ce știm un lucru? Că într-o zi îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Nu mă refer în revenirea lui Hristos, mă refer până atunci. Îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este El. Neobscurizat de ritualuri, de teologii, de sisteme administrative sau de altceva. Nu. Vom vedea exact așa cum este. Ca un tată care se umilește. Știți că el, în mod normal, tatăl din parabolă, nu trebuia să iasă afară din sala de ospăți când a auzit că fiul cel mare vrea să intre. Cutumele vremii îi interziceau ca om respectabil să-și părăsească musafirii și să iasă afară ca să-l împace pe un fiu răzvrătit. Dar el se umilește pentru fiul său ca să-l împace cu sine. După cum s-a umilit pentru cel mic și a ieșit afară în cetate și s-a dus și l-a luat în brațe și l-a luat acasă. Când îl vom vedea pe Dumnezeu așa cum este cu adevărat, ca tată, nu gardian sau altceva, atunci e clar că se va întâmpla ceva. Ori, ca fiul cel mic, ne vom da seama că suntem pierduți și că numai Dumnezeu ne poate salva și doar prin mila sa putem să fim mântuiți. Ori, ca cel mare, vom fi atât de scandalizați și oripilați de cum e Dumnezeu în real, încât vă spunem, nu mai, am terminat cu totul. Și mulți vor părăsi credința, foarte mult din păcate, pentru că vor avea această revelație. Iar această revelație ar doar să polarizeze. Nu te mai lasă să fii la mijloc, nu mai poți fi neutru. Ori în sala de ospăți, ori în afara ei. Iar acest element central, știți care este elementul central al parabolei? Foarte interesant. Nici tatăl, nici fii, nici altceva. Vițelul cel îngrășat. Acest vițel cel îngrășat este punctul central în jurul căreia se construie toată parabola. Acest vițel este cel care, pe de-o parte, provoacă bucuria pentru fiul cel mic și răzvrătirea fratelui cel mare. Vițelul cel îngrășat. Și știm clar că se referă la Hristos. Și cu asta vreau să închei în Corinteni, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 1, Pavel spune clar acest lucru. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Vițelul cel îngrășat. Și 23. Dar noi propovăduim pe Hristos, cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Vițelul cel îngrășat, Hristos cel răstignit, Dumnezeu cu adevărat, asta este imaginea corectă, definitivă a lui Dumnezeu, El pe cruce, este piatra de potignire. Și această viziune a lui Dumnezeu va reveni în timpul nostru sub o formă incredibilă. chiar mai puternică decât în secolul I. Și atunci, când îl vedea cu adevărat pe Dumnezeu, va agita brusc toată această reprezentație. Și unii chiar se vor duce ori la dreapta, ori la stânga. Nu mai există centru atunci când este prezentat Hristos, pentru că El este singurul centru. Restul, ești ori la dreapta, ori la stânga. Ori ești tâlharul din dreapta, ori ești tâlharul din stânga. Nu există altul în față sau în spate sau un alt deasupra sau de desubt. Dar e greu să digeri acest lucru că suntem niște tâlhari care are o nevoie de mântuire. Cei doi fii erau doi tâlhari. Unul plecat, altul rămas. Dar amândoi aveau nevoie de mântuire, iar Tatăl le-a furnizat-o. Unul a acceptat-o, altul a respins-o. Cred că asta este un avertisment pentru această formă de evlavie în care ne-a complăcut-o de multe ori o viață întreagă și suntem chemați să analizăm profund motivațiile noastre, de ce suntem aici și nu în altă parte, de ce urmăm pe Dumnezeu. Iar data viitoare vom explora o altă idee care ține de această încercare a noastră de a cumva obscuriza adevărata noastră condiție și relație cu Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție!